мовчки тривожилася. «Я піду подивлюся», – запропонувала дівчина.
«Куди?»
«Наниз, до трюму і до кают». Вона полізла по драбинці вниз. Ми посідали на палубі, звісивши ноги в люк.
«Шукайте там добре!» – кричали ми і сміялись. «Понюхайте всі кутки!»
«Ей, хто на палубі?» – гукнув до нас з берега жіночий голос.
«Заходьте!» – відповів я.
До нас підбігла жінка. Це була Поля. Ми простягли руки, здоровкаючись і висловлюючи їй нашу любов за врятування від смерті. Але вона не слухала і, освітливши драбину в трюм сірником, полізла по ній хутко і стурбовано. Ми не розуміли такої поведінки. Знизу ми почули її заклопотаний голос. «Тут хтось є? Одійдіть трохи, дайте я присвічу сірником. Ви ще нічого не знайшли? Будемо шукати разом. Хазяїн трамбака біжить теж і швидко тут буде. У мене ноги проворніші. Бачите, я взнала від однієї людини, що в трумі покладено спеціальний гніт, який, догорівши до сірників і клоча, мусить запалити трюм. Ні, я не скажу, звідки я взнала. Тут ніде нічого не видко. Підемо нижче». Розмова Полі почала доходити ще глухіше. Очевидячки, жінки перейшли до трюму через незабиту стіну. «Тут дивіться уважніше, воно десь тут. Тепер я гасю сірника, треба заплющити очі, потім подивитися навкруги. Вогник десь мусить себе показати. Ще очей не розплющуйте, я скажу коли». Раптом ми почули, як унизу щось пихнуло. По стіні коридора метнувся відблиск світла, і крізь щілину ми побачили глибоко під нами вогонь. У трюмі жінки закричали. На палубу вибіг, брязкуючи відром, хазяїн трамбака. Усі гуртом ми побігли до трюму. Дівчата били вогонь сосновою дошкою. Хазяїн трамбака допоміг водою. У трюмі зробилося темно. «Вийдемо звідси», – прошепотіла мені Таях і обняла мене за шию. Помацки ми вийшли на палубу. Наше хвилювання ще зросло, коли ми знищили небезпеку. Поля голосно розповідала Богданові про те, як вона бігла. Її голос тремтів і був вогкий, як ніжність. Ми йшли з гавані мовчки. Нас ішло четверо. В колоду з горіха професор приховав до дня, коли шхуна Бриг був зовсім готовий. До того часу вона лежала в потайному місці, в трюмі на стружках. До неї приходив Богдан і в самотності різьбив її та довбав. У трюмі було тихо та радісно. Чути було сплески хвиль по боках і ті ледве помітні стогони, що звичаєм вчуваються в нових будинках. З горіхової колоди вилуплювалася червона дівчина. Її обличчя нагадувало обличчя Баджін. Дівчина піднімала руки над головою, ніби пірнаючи під воду. Вона була навіть без сарон. Її гладеньке тіло оживало. Груди набували пружності, дерев'яні стегна – принадності. Майстром корабля мала бути жінка. Каюти всередині споліровано, в кожній дві койки і стіл, над столом – ілюмінатор. Коридори встелено товстим брезентом, загальна їдальня затишна, як садок. Бібліотека містилася в крихітній каюті. На кораблі порожньо. Люди, збудувавши його, пішли геть. Гойдаються стиха реї, паруси всі змотано, грот мачта зовсім гола, гафель не піднято. Палуба пахне смолою, кормовий якір лежить під бортом, на прові люк у чорний трюм. Борти похитуються, все пахне живим деревом і лісовою нудьгою. Кожне дерево не втратило ще індивідуальності. Дуб кричить, що він дуб, сосна стогне, що вона сосна. Не гній дерево, крекче, і собі своє ім'я. Ще немає одностайності. Кожну дошку, кожну планку защемлено між чужими. Аж смола від цього виступає, мов піт. Дубовий брус придавлено тисом та буком. Усім від цього нелегко. Позвикавши в лісі на волі розхитувати черево, надимати груди, розмахувати руками, дерева тут відчувають, що перевернувся світ. Сосни мачти стогнуть не менше за інших.
Де поділася зелена дзвінка хвоя, якою можна було ловити вітер або сипати її собі під ноги зеленавим дощем?